Глава 7. Во четвртата година на царот Дари, во четвртиот ден на деветиот месец, Хаслев, му дојде господовото слово на Захарија, имено, ветил ги испретил цар Асар и реге Мелех со нивните луѓе да го молат господовото лице и да ги прашаат свештениците во домот на Господа над воинствата и пророците, дали да плачам во петтиот месец и да постам како што правев веќе толку години. Тогаш ми дојде господовото слово. Речи им на сиот народ во земјата и на свештениците. Кога постите и тажите во петтиот и во седмиот месец, веќе 70 години, зар мене ми постите? А кога јадете и пиете, зар не јадете и пиете за себе? Не се ли тие прописите што Господ ги објави преку некогашните пророци, кога Ерусалим беше населен и мирен, како и градовите околу него, и кога беа населени Негев и Шефел? Господовото слово му дојде на Захарија, Господ на војските зборува вака. Судете справедливо и бидете милостиви и сострадателни едни кон други. Не угнетувајте ги вдовицата, ни сиракот, ни придојденикот, ни бедниот, и не смислувајте зло во срцето еден против другиот. Не, тие не сакаа да послушаат, туку упорно ги свртија плеките, ги затнаа ушите за да не чујат. Окоравеа со срцето како камен, за да не ги чујат законот и зборовите кои им ги праќаше Господ над воинствата, со својот дух, преку древните пророци и Господ над војските, тогаш се разгневи силно. И затоа како што тој ги викаше, а тие не го слушаа, така сега тие викаат, а јас не ги слушам, говори Господ над војските. И ги распрснав меѓу сите народи кои не ги познаваа, а земјата зад нив беше запустена, та никој не поминуваше низ неа, ниту се враќаа. Така земјата на благосостојба ја претворија во пустина.